ครับข่าวอื้อฉาวที่กัดกร่อนความน่าเชื่อถือของบริษัทรถยนต์ Volkswagen กำลังลุกลามจากอเมริกาไปยังยุโรปและส่วนอื่นของโลกนะครับหลังจากที่บริษัทออกมาเปิดเผยว่ามีรถ Volkswagen ราว11ล้านคันทั่วโลกที่ติดอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ใช้โกงในการทดสอบมลพิษที่ออกมาจากรถยนต์ทำให้ดูเหมือนมลพิษที่ตรวจวัดได้นั้นมีค่าต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างไรก็ตามทาง Volkswagen ไม่ได้ระบุว่ารถที่ติดอุปกรณ์ดังกล่าวซึ่งเป็นรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลนั้นอยู่ในประเทศไหนเพียงแต่บอกว่าส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปซึ่งเป็นตลาดที่ Volkswagen ครองส่วนแบ่งมากกว่า 25% ทาง Volkswagen ระบุว่าขณะนี้ได้ตั้งงบประมาณไว้ราว 7,300 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้เป็นต้นทุนในการซ่อมแซมรถทุกคันให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงค่าเสียหายและค่าปรับสำหรับการดำเนินคดีในศาลด้วยโดยมีการประเมินไว้ก่อนหน้านี้ว่า Volkswagen อาจต้องชดใช้ค่าปรับในกรณีนี้สูงถึง 18,000 ล้านดอลลาร์ขณะเดียวกันทางรัฐมนตรีการคลังของฝรั่งเศสได้ขอให้ทุกประเทศในยุโรปดำเนินการตรวจสอบระดับมลพิษที่ปล่อยออกมาจากรถยนต์อย่างละเอียดสืบเนื่องจากข่าวอื้อฉาวครั้งนี้นะครับเมื่อวานนี้หุ้นบริษัทรถยนต์ Volkswagen ร่วง 20% เมื่อปิดตลาดหลักทรัพย์นครแฟรงก์เฟิร์ตหลังนักลงทุนทราบข่าวการเรียกคืนรถยนต์เกือบ 500,000 คันหน่วยงาน EPA ของสหรัฐระบุว่า Volkswagen ติดตั้งซอฟต์แวร์ในรถที่ใช้น้ำมันดีเซลให้เปิดเครื่องมือทำงานลดมลพิษจากรถยนต์เฉพาะที่มีการทดสอบนั่นหมายความว่าในวันปกติการขับขี่รถ Volkswagen ไม่ได้ทำงานอย่างในช่วงตรวจสอบสภาพนะครับการสั่งเรียกคืนรถครั้งนี้ครอบคลุมรถหลายรุ่นของบริษัทในช่วงปีค.ศ. 2009 ถึง 2015 เช่นรุ่น Jetta, Beetle, Passat และ AudiA3 นะครับยังเกี่ยวกับทางสหรัฐนะครับผู้นำพรรค Republican ในวุฒิสภาสหรัฐจะเริ่มทดสอบการลงคะแนนเสียงในวันพฤหัสบดีนี้ซึ่งอาจกลายเป็นก้าวแรกในการหลีกเลี่ยงการปิดการทำงานของรัฐบาลสหรัฐหลังจากงบประมาณของปีนี้หมดลงในวันที่30กันยายนสว.มิชแมคคอนเนลระบุว่าจะพยายามให้มีการลงคะแนนให้ใช้มาตรการที่อนุญาตให้หน่วยงานของรัฐบาลเปิดดำเนินการไปจนถึงวันที่11ธันวาคมโดยจะตัดงบประมาณจากกองทุนวางแผนครอบครัว Planned Parenthood ลง1ปีซึ่งเป็นสิ่งที่สมาชิกพรรค Republican แนวอนุรักษ์นิยมส่วนใหญ่ต้องการอย่างไรก็ตามทางผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาสว.แฮร์รี่รีดยืนยันว่าทางเดียวที่ร่างกฎหมายนี้จะได้รับการสนับสนุนจากพรรคเดโมแครตคือการผ่านร่างงบประมาณชั่วคราวโดยไม่แตะต้องงบประมาณในส่วนของ Planned Parenthood นะครับไปที่เรื่องเกี่ยวกับจีนบ้างประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงกล่าวกับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ซึ่งตีพิมพ์ในวันอังคารปกป้องนโยบายของรัฐบาลจีนที่พยายามแทรกแซงเพื่อสร้างเสถียรภาพในตลาดหุ้นจีนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยบอกว่ารัฐบาลจีนจะยังคงมีส่วนควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนของเงินหยวนต่อไปนะครับบรรดานักวิจารณ์ต่างกล่าวหาว่ารัฐบาลจีนทำเกินไปที่ใช้มาตรการห้ามขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพื่อฉุดดึงไม่ให้ดัชนีร่วงดิ่งลงประกอบกับการอัดฉีดเงินหลายพันล้านดอลลาร์เข้าไปในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนและยังลงโทษผู้ปล่อยข่าวลือซึ่งทางเจ้าหน้าที่จีนบอกว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ตลาดหุ้นตกต่ำประธานาธิบดีสียืนยันว่ามาตรการแทรกแซงของรัฐบาลจีนในตลาดเงินและตลาดทุนจะยังมีอยู่ต่อไปโดยระบุว่าจำเป็นต้องมีทั้งมือที่มองไม่เห็นและมือที่มองเห็นในการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจจีนนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจนะครับคุณผู้ฟังที่เคยใช้กล้องถ่ายรูปโพลารอยด์คงจำได้กับกล้องที่ถ่ายรูปปุ๊บจะมีภาพออกมาทันทีแต่ต้องพัดไปพัดมาสักระยะก่อนที่รูปจะปรากฏให้เห็นนะครับล่าสุดบริษัทโพลารอยด์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีชื่อว่าโพลารอยด์ Snap โดยตั้งความหวังว่าจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในยุคกล้องดิจิตอลในปัจจุบันเว็บไซต์เทคโนโลยี Mashable ระบุว่ากล้องโพลารอยด์ Snap ที่ว่านี้ใช้เทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Sync Printing ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่แบบไม่ใช้หมึกพิมพ์โดยสามารถปริ้นภาพดิจิตอลลงบนกระดาษถ่ายรูปขนาด 2x3 นิ้วออกมาได้ทันทีหลังถ่ายรูปเสร็จเหมือนกล้องโพลารอยด์ในอดีตนะครับแต่ที่ต่างกันก็คือรูปที่ถ่ายไว้นั้นเป็นระบบดิจิตอลซึ่งบรรจุไว้ในไมโคร SD card จึงสามารถนำไปขยายใหญ่ได้ตามที่ต้องการโพลารอย ั้งราคากล้อง Snap ตัวนี้เอาไว้ที่$99หรือประมาณ3,500บาทนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน